Өмір өтіп барады салып жарасын жүрекке Адамдардың санасы бұрынғыдай қара көлінке Қазақты айтады ғой жетімін жылатпаған деп Өмірге келген сәби ойлайды ма жетім қалам деп Бүгінгі заманның дерті ақылсыз адамдар ма Әлде ойламай басылған алдыға қадамдар ма О қазағым жауап берші басында санаң бар ма Болашақ ел болам дейсің жылаған балаң барда
Мама, мен бәрінен шаршадым Әл білмес әрінен аңсадым Жылатпай жұбатшы Жалынам, көзімнен жас емес, тамсамын
Біздің өтсек ауданда орналасқан балалар үйі жылаған сәбидің өні шығып тұрады онда жиі оларға бейтаныс өмір әке шешесін білмейді сәби деген күлу керек бірақ олар күлмейді жетімнің жан дүниесін ешкім түсініп білмейді осы жағдай неге жүректі тілмейді әр баланың көзінде үміттің өті сөнбейді өмір жетім қалды бірақ бала түсінбейді қалайша түсінсін бала деген періште мен де түсінбес едім өте өмір төңкерісте ал көзде жанған үміт сенеді өзгеріске әке шешесін көреді ұйқыға жатқан түсте мама папа деп көздеріне жас алады таза парақ бетіне отбасы суретін салады салынған сурет астына есімдерінде жазады бір бұрышқа барып та үнсізде жылап алады жетім қана терезесінен далаға қарап тұр қол ұстасқан отбасы балдарын ойнатып жүр бұл балаға өмір түссіз айналаның бәрі сүр қалың қазағым жыласын тыңдап осы жетім жыр Мама білесің бе сені күттім күндіз түні де Сен келер деген үміт мазалайды түніге Анашым сенің бейнең көз алдымнан кетпейді Түсімде сені көрем Сосам қолым жетпейді Жылай жылай мама Көзімнен жас таусылды Сені қатты сағындым естігім келеді дауысыңды Менің өмірім осындай құбылмалы ауысымды Мама менің үмітімнің бүгін соңғы сабысынды Сабысынды мама Мен сенетін үміттің астында қалдым анашым Ауыр салмақ күдікті Керегі жоқ маған дүниемен Мүліктің сен келмейді деген кезде Қорқыныштан түліктің Қорқыныш менің жүдеген жүрегімді ұялады Өз ойымды жеткізем деп қолым парақ сиялады Мен адасқан ойым түрлі шыңды қиялады Анашым сен қайдасың балаң сенің қиналады
Мама мен бәрінен шаршадым Әл білмес әрінен аңсадым Жылатпай жұбатшы жалынам Көзімнен жас емес тамсамын